Hvordan kan vi møte mennesker vi uenige med, tolerere de, tolerere deres meninger, uten å nødvendigvis være enige da? Hei, og velkommen tilbake til Bibelstudiet, hvor vi ser på Efeserbrevet. Og i dag så skal vi bare dykke rett inn i teksten, men før vi går i gang så tar vi og starter med en bønn sammen. Kjære far, tusen takk for at vi nok en gang kan få lov å samles og studere ditt ord sammen. Jeg bare ber om at du må fylle hver og en av oss som her, de som lytter og ser på, med din ånd, slik at vi kan forstå enda mer av hva du ønsker å si til oss gjennom Efeserbrevet. Takk for at du vil være her sammen med oss. I ditt navn vi ber. Amen.
Amen.
Sist gang så hadde vi jo en ganske spennende diskusjon om dette her med hva vil det si å være frelst? Hvordan er det før og etter? Så hadde vi noen spennende bilder med helikoptere og båter. Men nå går det et lite stykke videre. Og jeg tror kanskje en oppsummering av hva vi skal snakke om i dag er, sist snakket vi om nåden. Nå snakker vi om nådens rekkevidde. Hvem gjelder det? Er egentlig det Paulus snakker om nå. Så jeg lurer på om du, Camilla, har lyst å lese Efeserne kapittel 2 og vers 11 til og med 13.
Til og med 13. Dere, som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som er omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod.
Dette her er et ganske stort hopp da, fra det vi nettopp har diskutert. Sist gang så tok vi og diskuterte veldig mye dette her med nåden og Guds kjærlighet for oss. Og så plutselig så går han og snakker om omskjæring, han snakker om ja, Israel og borgerrett og masse ting. Hva er det Paulus prøver å si her? Hva tenker dere om denne teksten?
Nå føler jeg at denne teksten treffer ikke bare de Paulus skriver til i Efesos, men dette gjelder jo også meg. Hvis jeg går, jeg har gjort litt slektsforskning, og hvis jeg går langt nok tilbake i tid, så ser jeg at jeg er ikke etterkommer av Abraham i første omgang i alle fall, men av vikingene. Men likevel så har jeg fått lov til å bli en del av borgerretten i Israel, som er ganske langt fra der mine forfedre kommer fra.
Ja, og det er jo kanskje litt det tema som man nettopp tar opp da. Fordi som vi har diskutert i Efesos, så er det en veldig blandet folkemasse. Og en del av disse er også jøder. De jødene som det folket som opprinnelig ble regnet som Guds folk. Og så er det nå plutselig mange flere som har blitt med. Så det virker som at Paulus føler at det er nødvendig å forklare og bare gjøre helt tydelig da, at ja, men faktisk, disse har også en plass her, selv om det ikke virket som de hadde det før.
Snakker vi om det fysiske Israel? Har vi stemmerett der? Eller er det, ja, det er en, Israel her?
Det er en veldig viktig presisering du kom
Absolutt.
Med der. For når vi snakker om Israel her, så er det som du sier, vi snakker jo som staten Israel. Vi snakker om Israel som et folk som ja, startet med Abraham, og Abrahams slekt den ble bare større og større gjennom århundrene, til vi fikk ja, Israels folke, da, som er ganske stort. Og Israels folke er jo også i Bibelen synonymt med Guds folk. Så når han snakker om borgerrett i Israel, så mener han jo da kanskje det å få borgerrett i Guds folk. Og det går vel kanskje tilbake til det vi har snakket om ganske mange ganger allerede, med Guds familie.
Når ble Israel først brukt?
Når ble Israel først brukt?
Israel ble vel først brukt ganske tidlig i Bibelen i første Mosebok, der du har denne fyren her, Jakob, som er barnebarnet til Abraham, som fikk masse løfter fra Gud. Og Jakob, han slåss med Gud om natta. En natt han er i ferd med å ha et veldig viktig møte med med en fiende da, med sin bror som han har vært I strid med I mange, mange år. Han veldig nervøs, og så kommer denne her skikkelsen til han, og han kjemper med denne skikkelsen, og så skjer det mye rart, men blant annet at Jakob får navnet Israel.
Mm. Så det var gitt til en person?
Det ble gitt til en person, og så blir denne her frasen brukt videre om Israels folk, altså Jakob, bare med hans nye navn, sitt folk.
Og jeg synes det interessant med en profeti I Hosea, vers 11. Og det en profeti på Jesus. Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Så dette en profeti om Jesus, og her blir Jesus kalt Israel.
Mm.
Så kan vi si at Jesus Israel? På en måte.
Jeg vil kanskje heller si at Israel dette folket, I alle fall det som Paulus refererer til, Israels folk. Men der Jesus, som vi snakket om I forrige episode, han oppfyllelsen av alle disse her løftene og håpene som Israels folk har fått gjennom generasjoner, gjennom århundrer, som de har lengtet og bedt for. Der kommer Jesus, og han på en måte løsningen på alt.
Jeg tenker jo at det du også tar opp, da, det jo en veldig viktig ting, det at Israel, det var jo ikke bare, ok, Gud sa dette, dere mitt folk. Israel skulle jo også ha en funksjon, og nettopp der synes jeg det du trekker frem da med Jesus som Israel, eventuelt en veldig viktig ting. Fordi den funksjonen som de fikk, det var at når Abraham fikk løftet, ok, du skal være starten på dette folket, så sier Gud, jeg skal velsigne deg. Og velsigne, det betyr egentlig å bringe liv og fruktbarhet til noe som dødt. Det at Gud kommer inn og fyller det med seg selv. Og så sier han, ok, jeg skal velsigne deg, og så skal du bli til velsignelse til alle folkeslag. Og det var ikke en oppgave som Israels folk klarte alene, men oppfyllelsen av den funksjonen som de hadde kom jo nettopp I Jesus da. Så det et viktig poeng som du trekker frem. Men hvis vi går litt sånn konkret da, inn på de tingene som Paulus snakker om her, så snakker han om dette her med omskjærelse. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende av de som kalles omskårende, de som var omskåret på kroppen av menneskehånd. Hva poenget som Paulus prøver å få frem når han sier «Husk at dere en gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten, uten del I pakten, men nå Kristus Jesus». Så får dere lov å komme nær.
Jeg får litt sånn skolegårdbilder I hodet av det her utestengt, innestengt, ikke innestengt, men med inkludert. For jeg ser for meg en skolegård der det noen unger som å leke, og så det noen som kommer bort til en gjeng der og sier «Hei, kan vi få være med?» Og så får de kanskje ikke være med, da de utestengt. Men jeg vet ikke om dette en utestengelse som man på en måte har valgt selv til en viss grad, eller om det en kulturell barriere, eller hva det Hva tenker dere?
Ja, jeg tror du inne på noe veldig viktig da, fordi altså, Israels folket var jo en litt eksklusiv klubb, hvis man kan si det sånn da. Det var ikke hvem som helst som var med I Israel, og I hvert fall hvis du var mann da, så hadde du et veldig tydelig tegn på kroppen din, på at du var det I form av at du var omskjært. Og samtidig så finner vi jo eksempler gjennom Bibelen på at, og Gamle Testamentet på at mennesker som ikke hva skal man si da, genetisk eller etnisk en del av linjen til Jakob, blir tilsluttet Israels folke. Så med tanke på spørsmålet ditt da, den utestengingen, kanskje det litt todelt? Jeg tenker kanskje Gud valgte seg en gruppe, men hvis noen på en måte ønsket å være en del av det, så fikk de jo tilbudet da.
Jeg synes det interessant den plasseringen jødefolket fikk. Veldig sentralt, strategisk, midt mellom Asia, Afrika og Europa. Tilgjengelig for alle nasjoner. Og det var jo ofte handel mellom kontinentene, og da måtte de innom Israel. Og på den måten så fikk de lære om guden som israelittene hadde.
Ja, nei, jeg synes det er et veldig viktig poeng da, med at tilbake til denne funksjonen som du trekker frem, da, at israelittene de skulle ikke bare ta imot noe godt og holde på det. Det skulle spre seg. Og selv plasseringen, det landet som israelittene fikk, var jo genialt plassert for å spre det. Og det er en av de tingene som forskere trekker frem da, når de ser på hvorfor har den bitte lille religionen, den lille følgerskaren til Jesus, spredt seg til å bli verdens største religion, så er jo nettopp plasseringen for hvor det skjedde og tidspunktet en av de tingene må trekke frem. Så det er veldig tydelig at Gud har hatt en plan her da.
Så på den måten så var det ikke eksklusivt bare til jødene, men at det skulle ut i hele verden.
Men det virker jo kanskje likevel som, det er et viktig poeng her, det virker jo som at noen gjør det eksklusivt, og mange har tenkt at det er det. Og det er kanskje litt derfor Paulus trekker frem det som han sier. For hvis vi går litt videre nå, hvis vi for eksempel leser vers 14 og 15, har du lyst til å lese det, Daniel?
Ja. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet ved muren ved sin kropp. Han har opphevet loven med dens bud og forskrifter, slik stiftet han fred da han av de to skapte et nytt menneske i seg.
Ja, kan du ta med vers 16 også, faktisk?
I en kropp forsonte han dem begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte fiendskapet.
Ja, altså det er jo en elefant i rommet her, som jeg tror vi må komme tilbake til litt etterpå, dette her med at loven er oppfestet.
Opphevet.
Takk, det var det jeg prøvde å si. Takk, Camilla. Loven er opphevet, men før vi kommer dit, så tenker jeg at det er to litt sånn stikkord som har gått igjen i de to tingene vi har snakket om. Det er loven, og så er det omskjærelsen. Og hvis man ser på pakten som Gud inngår med Israelsfolket til å begynne med, så er dette her to av de hovedtingene da, og hovedtegnene på at du er en del av Guds folk. Du er omskjært, og du har loven, du følger loven. Og det er jo ganske, hva skal man si da, veldig tydelige tegn på at du er en del av noe. Og så kommer nå Paulus plutselig og sier i vers 15. Jeg kan lese fra vers 14 også. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i seg. Så hva mener han når han da sier at han opphever loven? Og det virker også som at han sier at tidligere så var omskjærelsen noe som var veldig viktig, og nå er det ikke så viktig lenger. Hva er poenget til Paulus her? Sier han at det er to ting vi ikke trenger bry oss om lenger?
Jeg leste litt i en bibelkommentar her om dagen, for å prøve å forstå dette litt bedre. Og han som skrev den bibelkommentaren, han skriver det at Moseloven, den er noe som reflekterer Guds hellighet og hvordan folk bør leve livene sine. Og dette er noe som fortsatt er aktuelt. Uavhengig av hva Paulus mener her, så er dette noe som fortsatt er relevant, og Gud har fortsatt sine hensikter med hvordan han ønsker at vi skal leve, hvordan han ønsker at vi skal forholde oss til andre mennesker. Men jeg tenker jo at det snakker om her er en mer teologisk betydning av loven. Ja. Det som peker frem mot Jesus.
Ja, hvilket lov? Det er ikke tidbudsloven det snakker om.
Det er en debatt man veldig ofte har, men jeg vil faktisk gå så langt som å si at jeg synes ikke det er en så viktig debatt akkurat her. For om Paulus sier at den er opphevet og mener alle de andre smålovene som jødene også fikk, for de fikk jo totalt 613 lover. Og om man da regner med de 10 bud, jeg tror ikke det er så viktig her, nettopp fordi at hvis du leser videre i Efeserbrevet, for eksempel i kapittel 6 og vers 1 og 2, så tar han ordrett og siterer budet om at man skal hedre sin mor og sin far.
Og han insisterer på at det er noe man skal fortsette med.
Ja, så det er jo veldig tydelig at han ikke sier at vi bryr oss ikke om det. Men jeg tror, som Camilla er inne på da, at han sier at der man tidligere har tenkt at omskjærelsen og det at man har loven og tenker på den som er kjempeviktig, det er liksom to veldig sånn tydelige, nesten fysiske tegn på at du er en del av Guds folk, så sier han, det skille som det har vært mellom de som ikke fikk loven, og de som ikke fikk beskjed om at dere må være omskjært, det er nå opphevet. Og det er jo også derfor han går videre og sier, skal vi se, i slutten av vers 15, slik stiftet han fred da han av de to skapte et nytt menneske i seg. Hvis vi leser videre i vers 16, så skriver han også, i en kropp forsonte han dem begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte fiendskapet. Så det virker som hovedpoenget til Paulus da, ikke er å si at moral og all slags den type ting ikke er viktig lenger, men budskapet som han prøver å få frem er dette her med enhet.
Mm.
Og for å bruke dette her bildet som vi har snakket om så mange ganger, familie, nå har han også introdusert bildet med borgerrett. Så tenker jeg at det handler om at når man da er en del av denne familien, så må det jo være enhet. Det må være fred og harmoni.
Ja, dette er tett knyttet til det som står i Galaterne kapittel 3, vers 8. Her er ikke jød eller greker, her er ikke slav eller fri. Er ikke mann eller kvinne, dere er alle enige i Kristus, og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger etter løftet.
Absolutt, jeg tror det er akkurat samme tanken som Paulus prøver å minne efeserne på da. For vi må huske at dette her er en gruppe mennesker som Paulus har betydd utrolig mye for, og nå sender han dem et brev for å bare minne dem på, husk, dette her er ting dere må ta vare på. Og en av de tingene som trekker frem da, er nettopp det da. Der vi mennesker er så interessert i å skape skiller, og lage sabbatsskoleklasser for alle forskjellige aldersgrupper, eller si du skal der og du skal der, så sier Paulus, men det er ikke fokuset. Fokuset er enheten og harmonien, og evnen da til å kunne leve sammen.
Det er jo veldig fint da, en veldig fin tanke. Men samtidig så kan det være problematisk. Fordi hvis vi skal ta inn alle slags mennesker, så betyr jo det at å drepe fiendskapet, så betyr jo det at mennesker som jeg virkelig ikke liker, også jeg risikerer å møte dem ikke bare her, men på den nye jord også. Hvor setter jeg en grense mellom det å på en måte skape enhet med de som jeg ønsker fellesskap med, og hvordan setter jeg sunne grenser likevel for meg selv? For det er ikke sånn at jeg skal være dørmatte. Det er ikke heller det Paulus sier, tror jeg. Så hvordan balanserer man de to tingene med at det er folk jeg ikke helt går overens med, av forskjellige grunner. Mm. Og det behovet for å opprettholde en god mental helse.
Der synes jeg du er inne på noe megaviktig. Sånn rent praktisk når vi koker det ned til hva det betyr for oss. Nina Myrdal, som er tidligere leder for skoleavdelingen i Adventistkirka, hun sa en gang noe som har hengt litt ved hos meg. Hun sa det at ofte så bruker vi så mye tid på å få alle til å være enige.
Mm.
Men så sier hun det da som pedagog, at innenfor pedagogikken og innenfor skolen så er ikke poeng å få alle til å være enige. Det er å klare å få alle til å finne ut hvordan skal vi være uenige.
Mm. Jeg liker den.
Og jeg tror det er egentlig noe av det som vi møter også i verden generelt, men også I kirkene våre, hvor folk har forskjellige meninger, forskjellige tolkninger, forskjellige bakgrunner, forskjellige ønsker om hvordan ting skal se ut. Og selv om man gjerne skulle ønske at man kunne koke alt ned til en sånn konkret regel, om sånn skal det se ut, så tror jeg nettopp at det vi må lære oss hvordan vi skal være uenige.
Mm.
Og noe av det som, ja, for eksempel I Filipperne 2, da, så snakker Paulus om det å ha samme sinnelag som Kristus. Og jeg tror nettopp det der vi må gå, da, finne ut hvordan kan vi møte mennesker vi uenige med, tolerere de, tolerere deres meninger, uten å nødvendigvis være enige, da.
Mm. Og dette kanskje noe man også kan ikke bare ha I kirka, men ta med seg, det en god egenskap å ta med seg ut I utenfor kirka, I en verden som vi ser ganske polarisert seg tider.
Ja. Ja, jeg tror Gud liker noe ulikheter.
Mm.
Bare se på blomsterengen.
Mm.
Det stort, stor variasjon.
Mm.
Og ser vi på naturen, så det ikke meningen at alle skal være like, men alle har sin plass.
Mm.
Som I et fotballag, alle kan ikke spille spiss. Vi trenger også forsvarere og midtbanespillere. Det samme så utfyller man et godt fotballag.
Mm.
Mm. En veldig god illustrasjon. Og en ting som jeg synes litt spennende da, I det vi har snakket om her, det nettopp at vi har hatt ganske tydelige og fysiske markører tidligere, det Paulus sier.
Mm.
Og så bruker han ordet som opphevet. Det vil si, det akkurat som man visker ut de veldig tydelige kjennetegnene som vi har. Men det vi sitter igjen med da noe som mye mer diffust enn det var før. Og jeg tenker at det gjør det mye, mye vanskeligere å være en kristen eller en jøde som disse så på seg selv som. Nettopp fordi det mer diffust. Og jeg tenker at I dette her så det viktig at vi viser en form for ydmykhet da, I vår evne til å forstå akkurat hvordan andre burde leve livet sitt, og akkurat hvordan andre burde gjøre ting. Men man må jo vedgå at det mye vanskeligere. Det mye vanskeligere. Jeg tenker vi kan lese ferdig kapittel 2. Så Camilla, har du lyst til å lese vers 18 til og med 22?
Ja. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far I en ånd. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel I Herren. Og I ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud I ånden.
Det noe som stikker ut for deres del når vi leser disse versene?
Fremmede og utlendinger. Det at Paulus sier, dere ikke lenger fremmede og utlendinger, for det vel sånn man har, fra Paulus sitt eget perspektiv, kanskje har sett på de som ikke jøder, altså I hans egen kultur, så har han tenkt på de som såkalte hedninger, som fremmede og som utlendinger, som noe som han på en måte ikke helt har en relasjon til.
Mm.
Men nå har disse som var litt diffuse der ute, kommet veldig mye nærmere og blitt, ikke kjent, men familie. Og det en helt crazy tanke. Som utrolig nydelig.
Ja. Og Jesus har blitt hjørnestein.
Mm.
Hva betyr det?
Jeg synes det spennende, det verset hvor han snakker om hjørnesteinen. For når han starter å bruke dette byggebildet, så sier han, dere bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus selv som hjørnestein. Og hva betyr det å være bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll? Jeg tenker jo kanskje det betyr at profetene, det er, ja, kan nesten kalle det for Gamle Testamentet, i hvert fall en stor del av Gamle Testamentet, det var de menneskene som fikk konkrete beskjeder fra Gud og sier til menneskene, sånn her skal det være. Og jeg tror veldig mange av de som når de hører Paulus sine ideer, lurer på, ok, driver Paulus nå og snakker om noe helt nytt? Er dette noe helt sprø, crazy greier? Eller er det faktisk det samme som vi har trodd på før? Så tror jeg egentlig han prøver å betrygge de og si at det her med profetene, dette her er videreføringen av det. Apostlene, de menneskene som har fortalt dere om det gode budskapet, dere som ikke hadde tilhørt jødefolket før, eller Israels folket. Og så sier han, men hjørnesteinen?
Hva er en hjørnestein, Goffi?
Hva er en hjørnestein? Ja, nå vet jeg at Daniel har jobbet mye med praktisk arbeid i sitt liv. Har du lyst til å beskrive det bedre?
Jeg har ikke jobbet så mye i det, men jeg skjønner det at det er ofte den steinen man begynner med når man setter opp et bygg. Mm. Og det er ofte da en politiker eller en på en måte har vedtatt at dette bygget skal bygges, som setter denne byggesteinen.
Så det er liksom, i min bibel så står det en sånn liten fotnote i margen, som ikke jeg har skrevet selv, men som bibelselskapet har skrevet. Der står det at det er liksom den steinen som holder hele bygningen oppe. Så alt annet raser sammen hvis man ikke har den.
Ja, og jeg tenker det er en veldig viktig forståelse her da. Mm. Og av de tingene som de kjente til, de kjenner til profetene, i hvert fall mange av de, mm. de kjenner til apostlene, og den nye tingen som legger til da er, men husk Jesus. Husk Jesus. Det er hjørnestein, det som alt hviler på.
Mm.
Jeg tenker også det er en siste ting som jeg har lyst til å nevne kort, og det er tilbake til dette her med medborgere og statsborgerskap.
Mm.
Det som er litt interessant hvis du går inn og leser i Norges lover og leser om det å være norsk statsborger, så er det en av de tingene som kommer frem dit, det er ok, for å representere Norge i idrettssammenheng for eksempel, så må du være norsk statsborger. Og jeg synes det er en veldig kul tanke at når vi blir statsborgere, medborgere i Guds folk, så får vi også lov å representere Gud. Gjennom den måten vi møter andre mennesker på, så kan folk se på oss og tenke, wow, Gud er god. Og jeg synes også det er veldig spennende og et interessant konsept at når vi ser på langrenns-VM eller noen sånne ting, når Klæbo vinner noe, så sitter jeg der hjemme og tenker, yes, vi er best, jeg er best. Det er fascinerende hvor mye eierskap jeg har til noen som jeg ikke har gjort noen ting for. Men jeg tror også der så må vi som medborgere i himmelen være med og glede oss på den måten. Tilbake til det vi snakket om for et par episoder siden med Paulus som sier takk. Han er så glad at han takker Gud på vegne av de som gjør noe bra. Og kanskje den siste og viktigste tingen med statsborgerskap, det er hvis du har det, så kan du ikke miste det. Hvis du har fått statsborgerskap, så kan ingen komme og ta det fra deg. Da hører du hjemme i det landet som du er statsborger. Og det synes jeg er en utrolig fin og betryggende tanke da.
Mm. Og kan jeg bare legge til, det var ikke en selvfølge i det samfunnet der Paulus skrev at man var borger.
Mm.
Folk var ikke borgere, med mindre man var fra en veldig fin familie. Da kanskje hadde man statsborgerskap eller byborgerskap eller hva man noen hadde. Så det er ikke bare at man får lov til å være med, men man har også fått en slags ære man blir gjort stas på en helt annen måte enn det man vanligvis ville.
Ja, og det er jo viktig at det er jo ikke snakk om å bytte fra statsborgerskap i Sverige til Norge, som for øvrig sikkert må være en utrolig stor ting for enhver svenske å få lov å oppleve. Mm. Men jeg tenker jo likevel også at, som du sier da, flere av de menneskene som Paulus skriver til, det er slaver. Mm. Det er ikke noe borgerrettigheter eller noe sånt her. Her snakker vi om noen som er uten papirer, som sier, du er en statsborger med rettigheter, med en verdi, med en funktion I samfunnet.
Og med familie.
Og med familie. Mm. Jeg tenker det et fint sted å avslutte, kanskje for I dag. Har du, Daniel, lyst til å be med oss til slutt?
Gode himmelske far, jeg takker deg for at vi kan lese Bibelen om alle løftene, og at det løftet til oss, fordi vi kan regne som dine barn og borgere til ditt rike, og med alle de privilegiene det innebærer. Vi takker deg for det. Må du hjelpe oss til å se fremover når vi følger oss nede. I Jesu navn. Amen.
Amen.